Velkommen til Vi Streamer på en podcasternes rigor mortis. I studiet i dag sidder tredje mand i teltet i Brokeback Mountain, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, der engang var pilot, og til forveksling ligner Kareem Abdul-Jabbar.
Sassy.
Det er første del af streamingnyhederne uden Claus Borger, og på onsdag kommer anden del af episoden.
Både fordi, at vi denne her gang har haft lidt længere tid imellem nyhederne, så der har hobet så mange nyheder op, og fordi at Simmer og jeg, vi simpelthen ikke har nogen stopknap, når vi først kommer i gang med at snakke nyheder.
Det er ikke Peters skyld i hvert fald.
Det er aldrig min skyld. Jamen i den her episode af Vi Streamer op på åen, der har vi igen en nyhedsepisode. Og vi har lined op. Tobias, han er fraværende i dag.
Det er han. Og vi har haft lidt lydproblemer, fordi vi har skiftet lydkilde, om man vil. Eller lydoptager.
Og det er ikke, at vi kalder Tobi for en lydoptager.
Nej. Vi er videre fra Tobi.
Okay. Jeg havde ellers en fin anekdote om det her, du havde lagt op med, at My Little Pony var blevet fjernet fra Netflix. Og det skulle være årsagen til, at Tobias Thomsen ikke var i studiet i dag.
Men det her, det er streamingnyhederne uden Claus Borger.
Har vi ikke haft nævnt ham før?
Claus Borger?
Ja.
Det tror jeg ikke.
Eller har det været en brainstorm over, hvem der egentlig nogensinde har leveret nyheder?
Det kan også være, at du har drømt det.
Det kan være, jeg drømmer meget om Claus Borger.
Ja, det... og streamingnyheder.
Og streamingnyheder. Jeg drømmer nyheder.
Hvor er Claus Borger
egentlig? Hvor er Claus? Ja,
det er mange år siden, Claus Borger han var. Var han ikke bordtennis? Nej, det var Jan Bertram. Jan Hardkamp eller sådan noget.
Det kan lade sig undersøge. Ja. God start. Det er en stærk start på podcasten, det her. Jamen, den første nyhed i dag, det er om Netflix. Og det er en nyhed, som man jo sådan med temmelig lidt vemod, fordi det er egentlig en nyhed om, at Netflix begynder at ligne traditionelle tv-kanaler lidt.
Hvor meget vemod?
Jeg vil være ked af, hvis det var, at det her det bliver normen for streamingtjenester.
Man kan sige, at Amazon Prime gør det faktisk lige nu.
Ja.
Men det er sådan nogle 10 sekunders højst reklamer for deres andre serie.
Det er værd, at vi skal fortælle, hvad det faktisk er. Nyheden er.
Det kunne være en god idé.
At Netflix er begyndt at lave reklamer, som der kommer op for andre tv-serier eller film, selvfølgelig deres egne produktioner, efter du har set et afsnit for eksempel. Så i stedet for, at du bare får den her klassiske nedtælling til det næste afsnit, så popper der lige op, at jamen, inden da, så overvej lige den her. Og det er poppet op for et stykke tid siden. Nyheden kom egentlig tilbage i august, at det skete i USA.
Vi får en udvikling.
Men og det er tydeligvis, der var en del, hvor det var for eksempel Shameless tv-serien, at det kom. Så det er som om, at de også havde udvalgt lidt, hvad for nogle serier, der skulle være udsat for de her ting. Fordi Netflix også fremhæver det selv, som at det er noget, de tester lige PC.
Nemlig.
Men det er simpelthen sådan, at der kommer More Shame og Shameless up next, og så kommer der lige en But First Check Out, for eksempel Insatiable. Og det har så startet en ret lang diskussion på Reddit, flere tråde på Reddit, hvor brugerne diskuterer, at det her det er mega irriterende.
Man kan sige, at nogle gange så savner jeg lidt en reklamepause, hvor jeg kan løbe ud og urinere.
Fordi det er simpelthen så kompleks bare lige at trykke på stopknappen eller pauseknappen. Vil det ikke være federe, hvis man et eller andet sted bare kunne indstille på? Fordi det tænker jeg nogle gange, at jeg kunne godt lige bruge lidt mere tid, før at den gik over til det næste. Sådan at man faktisk lige kunne se end credits, uden at nødvendigvis skulle klikke sig op. Altså jeg har sådan lidt nogle gange selv...
Vil du gerne se end credits?
Men det er fordi, der er nogle serier, hvor der er rigtig mange gæstestjerner med. Men hvor så er jeg dårligt navn, og hvis jeg ikke lige sidder og får tjekket op, så sidder vi og overvejer, jamen var det egentlig ham og ham, vi egentlig så der. Så det er meget fint lige at kunne bare, i stedet for at få kun 10 sekunder, måske bare kunne indstille på, hvor lang tid jeg vil have. Det vil jeg bedre kunne acceptere, end at den lige pludselig kommer op med at sige, du skal lige se en reklame, før du kommer videre til det næste. Fordi det er sådan lidt hen af det, som Facebook og YouTube gør med klip, ikke?
Jamen som Prime, når man trykker pause på appen, så kommer der faktisk frem, hvem der er i den scene, ja, hvor man trykker pause.
Det er ret lækkert lavet.
Det er ret smart.
De har jo gjort sådan nogle eksperimenter lignende i den amerikanske Apple TV software, hvor du kan spørge Siri undervejs i et afsnit på Netflix for eksempel, eller Amazon Prime, og spørge, hvem er med i den her scene, og så slår den det op på IMDb simpelthen, ja, okay, sådan også. Men det er jo rigtig, rigtig snilt, at man ikke behøver at spørge, bare du pauser, hvad skal den alligevel vise af information, jamen så lige Man snakkede ofte tidligere omkring det her second screen, at folk de sad og brugte deres mobiltelefon, mens man så tv. At det her, det kunne sådan et eller andet sted være sådan at sige, det her det er måske netop i det øjeblik, jamen vi pauser alligevel lige, eller hov, hvem var det? Klik pause, og så får du det, uden at skitere alle de der skridt med lige at søge og alt det der. Så det, jeg synes egentlig, det, den del kan jeg godt forstå, men jeg synes det der med at blive tvunget til at se reklamer for noget, hvor jeg har betalt for at have abonnement, det jeg synes det er en kedelig udvikling.
Jeg er også Eurosport player, og nogle gange, der kommer der simpelthen reklame op, straks jeg går ind i playeren og skal se en kamp, så kommer der en reklame for et flyselskab eller et eller andet. Mm. Og det er altså en TV3-længde reklame.
Ja. Ja, fordi det er jo også det, er det bare sådan noget med, at der lige popper et hurtigt reklameskilt op, eller er det det her med, at du faktisk skal se sådan en hel video af en, altså hvor det bare bliver, man bliver så træt. Og der kan man så selvfølgelig sige, det er jo ikke det, Netflix gør. Det er trods alt reklamer for indhold.
Og de siger, at man kan skippe dem.
Ja.
Det siger de.
De har jo været ude og lavet modsvar, faktisk decideret på baggrund af de her Reddit-diskussioner, der har været omkring det. Og hvor de også ligger væk på, det er et eksperiment, det er noget, vi gør for lige at teste af. Og, og så kommer der hele det her newspeak, de har med. Vi tester hele tiden nye muligheder for at få vores medlemmer til at opdage vores kvalitetsindhold. I vil gerne have folk til at se noget mere af jeres eget produceret indhold. Mm. Let's face it. Det er det, de gør, fordi det er jo sjovt nok ikke Ghostbusters, de fremhæver. Det er jo deres
god
egen
film.
God film. Som er der sammen med treeren, som er en mindre god film til gengæld.
Den er på Amazon Prime i hvert fald. Er den på Netflix?
Jeg tror også, den er på Netflix. Ja. Jeg synes, det var der, at den dukkede op for mig som et forslag. Ja. Så det er lidt den her med, altså, jeg synes, det er fair nok. Det er jo, de ejer tjenesten, og de sætter sig mere og mere på eget produceret indhold, så jeg synes, det er fair nok, at man tester. De har jo også haft testet de her små, lidt Snapchat, Instagram stories-agtige trailers, der, altså, det fungerede heller ikke helt så godt. Så det er jo fint nok, at de tester måder at få os til at opdage deres content på, men jeg synes lidt, det her det er en uheldig drejning. Mm. Altså, så hellere det her med, at du får den her autoplay-trailer, når du scroller ned igennem indholdet.
Ja.
Men det er jo, så vidt jeg ved, ikke kommet til Danmark. Jeg har ikke oplevet det i hvert fald.
Jeg har heller ikke oplevet
det. Så spørgsmålet er, om vi overhovedet kommer til at se det, fordi nu har det skabt noget negativ feedback, og man kan sådan sige, at hvis de så skulle lytte til deres kunder, så virker det jo ikke til det noget. Fordi
men det er ikke noget, Netflix gør.
Det er ikke noget, de har gjort meget i. Nej. I hvert fald. Man kan sige, at Netflix er jo datadrevet firma, de lytter til, hvad deres data siger dem, så det kan godt være, at vi står og siger, at det er irriterende. Men hvis de kan se, at du efter at have blevet foreslået Insatiable, efter du har set Shameless, og du så faktisk ser Insatiable, så kan vi bide os spids på, og så er de ligeglade med, hvad Reddit synes.
Og det betyder så også, at jeg opsiger mit abonnement og får abonnement på den nye Disney streamingtjeneste, når den kommer.
Apropos den nye Disney-tjeneste, nu springer vi lige lidt rundt i det.
Ja, det gør vi da godt.
Men det var en fin anledning til lige at snakke om den. Den har vi faktisk snakket om nærmest i hver nyhedsepisode de sidste år.
Vi bliver betalt af Disney under bordet.
Det er faktisk derfor, Tobias ikke er her i dag. Han er så træt af at høre om rygter omkring Disneys tjeneste, og hvad der kommer, og hvad der ikke kommer med Disneys tjeneste. Disneys streamingtjeneste, der jo endnu ikke har et officielt navn, og det har Bob Iger også i den her nyhed stadigvæk afvist. De vil ikke fortælle os, hvad den kommer til at hedde endnu. Men det, Bob Iger til gengæld har været ude og udtalt sig omkring, det er sådan noget, som der nok for mange er vigtigt, sådan som pris. At de har været ude og snakke om, at de vil simpelthen lige lære det her medie at kende først, og de er godt klar over, at de kommer ikke til at have den samme mængde af indhold som specielt Netflix.
Gudskelov.
Ja, det kan faktisk være en positiv ting. Ja. Så de sigter efter, at det ikke kommer til at være i nærheden af de her $8-$14 per måned, som Netflix har, men lavere beløb. Så det betyder jo, at her i Danmark, hvor det koster omkring de 100 kroner om måneden at have Netflix, vi kunne måske sigte efter noget med, at jeg forestiller mig sådan noget, ligesom TV2 Play, det er blevet måske 60 kroner om måneden for Disney's.
Amazon Prime til 44 kroner.
Ja.
Det er stedet.
Ja, desværre. Vi kan jo ikke længere påberåbe, så det er 25 kroner og 25.
22.
Var det 22? sikke tilbud, det var.
Men de kørte den i lang tid. Altså, de startede med at sige, hey, det kommer til at koste 22 kroner de første 3-6 måneder eller eller andet. Jeg havde det i over et år.
Men jeg synes faktisk stadig, at de par 40 kroner, det koster nu, jeg synes, det er godt givet ud. Der er faktisk fint med os.
Glimmer.
Indhold af fine film og serier osv., og deres egen produceret indhold er okay.
Og der er begyndt at komme danske subtitles på mange af produktionerne.
Ja.
Den eneste ting, Chromecast, det er pisse irriterende. Man skal fatte et HDMI-kabel eller et smart TV med en Amazon Prime-app.
Eller et Apple TV.
Hold nu kæft.
Men altså, hvis Apple de køber ind på den model, altså sig, lad os sige det omkring en 50'er plus minus, så går de jo ind og fremhæver, jamen selvfølgelig så vil alle deres fremtidige film, Captain Marvel, der kommer lige om lidt for hele deres Marvel-univers, Frozen 2 nævner de for eksempel, de vil blive eksklusive på den her streamingtjeneste. De kommer ikke ud på andre streamingtjenester. Til gengæld har de så også været ude nu at sige, de kommer ikke til at fjerne deres gamle indhold fra de andre streamingtjenester, trods alt. Og det er jo meget heldigt for sådan som Netflix, der sidder og har en masse IP'er kørende med hele Marvel-universet, med Daredevil og Iron Fist og Luke Cage osv. Så altså, jeg synes egentlig, det er meget forfriskende sådan at sige, vi behøver ikke at tage det samme som de andre. I starten i hvert fald, det kommer garanteret til efterhånden, som den gror så stor og stærk. Ikke? Fordi de går også ind og siger, vi kommer til at lave eksklusivt indhold dertil, og vi skal lære mediet at kende, og så må vi se, siger Bob Iger i artiklen her.
Det lover godt.
Det lover godt. Det lover for, at lige pludselig bliver den dyrere end nogle af de andre. Men altså, jeg synes da altså nu, som Toby han lidt i spot sagde omkring det her, nu vil vi gerne snart til at se noget konkret fra Disney. Altså, de har efterhånden sagt ekstremt meget om den her streamingtjeneste. Nu vil vi bare gerne snart se der streamingtjeneste. Også fordi, at jeg så lige på HBO i går, at nu er det sidste udkald her i oktober måned. Star Wars-filmen forsvinder fra HBO. Hvor skal jeg gå hen og få min Star Wars-fix snart?
DVD. Hvis vi bliver i det her unikke content, så har The Rise of Netflix Competitors, de har simpelthen skubbet folk tilbage til pirateri.
Ja, det er ret interessant.
Og det giver jo meget god mening, fordi alt det her unikke indhold, folk har jo ikke råd til at have abonnement på 7-8 streamingtjenester.
Det kommer i hvert fald meget hurtigt til at blive den samme udgift som tidligere, hvor man var påtvunget de her ekstremt dyre og ofte ekstremt irrelevante kabel-tv-pakker, hvor det var, at det kun var en lille smule af indholdet, man gad at have, og så fik man en masse andre kanaler, man aldrig brugte til noget.
You see.
Og der vil vi være lidt, altså hvis jeg både skal bruge 100 kroner på Netflix og 60 kroner på TV2 Play og 45 kroner på Amazon Prime, og så skal jeg...
44,
undskyld, og 22 øre. Så det løber jo hurtigt opad.
Det giver faktisk god mening, der var på vej nedad, da Netflix først kom.
Den er der på vej nedad i flere år, faktisk. Ja, ja. Altså i kølvandet på streamingtjenesterne, så kom der jo lidt det her bevis for, at de fleste folk vil godt betale for indhold. De vil bare gerne betale for adgang til relevant indhold, og helst ikke gå flere steder hen. Og efterhånden, som markedet er ved at være oversvømmet, så kan man jo se, nu begynder der at være eksklusive egenproduktioner, og man kæmper om at for eksempel få lov til at få specielt de nye premierefilm først. Og det skaber jo sådan simpelthen et marked for at sige, nu bliver det så den samme situation, som man havde ved tv-kanalerne, at man vil ikke betale for det hele. Hvor skal man så gå hen, hvis man nu gerne vil se lige nøjagtigt den ene tv-serie, man ikke vil se resten på HBO for eksempel, eller Viaplay. Og nu skal man jo ikke stå og forsvare folk, der gør noget ulovligt, men det er jo på den anden side måske også forståeligt nok. Altså, man har muligheden. Og der er også stadigvæk, altså det er forholdsvis nemt stadigvæk, selvom at der er blevet lukket ned for mange af de her sider. Jeg tror stadigvæk, det er rigtig nemt for den gængse, specielt unge mediebrugere, der forstår internettet, at finde de her ting. Det er jo stadigvæk muligt at finde de her ulovlige streaming-sider, selvom der også blev lukket ned for en del af det. Ja. Så det viser mig, det er, jamen, det er tilgængeligt. Og det er der, indholdet er. Men det er jo ikke fordi, at folk ikke bruger streamingtjenester. De fleste har jo et Netflix-abonnement i den målgruppe, der alligevel downloader ulovligt. Så det viser også, at det er et spørgsmål om, at det er blevet for fragmenteret det hele, og det er blevet for, jamen, på en eller anden måde konkurrencedrevet i at have eksklusiv ret på indhold.
Mm. Grådigheden har vundet, og det presser så folk ud i pirateri.
Og man kunne jo stille spørgsmålet, ikke? Sådan nogle store firmaer som Amazon, Apple kommer formodentlig også med deres egen tjeneste lige om lidt, ikke? Kunne det være et spørgsmål om at sænke prisen? Altså kunne de have råd til for eksempel at gøre som Amazon, sige 45-44 kroner, og så have flere af den slags abonnementer? Så kunne du trods alt have 4 abonnementer for 200 kroner for eksempel lige pludselig, ikke? Altså så kunne det måske give mening. Men det andet her med at skal have 4 abonnementer til næsten 100 kroner, det er sgu ikke holdbart.
Det fungerer ikke.
Så skal man gå den vej ind af, at sådan sige, hvad er det, at folk alligevel også har, det er telefonabonnement, og så køre som Telmor og Telnor gør med, at du får nogle streamingtjenester med.
Seymour.
Ja, den mest relevante streamingtjeneste i Danmark.
HBO Nordic også.
Jamen for eksempel for Telmor, ikke, der giver ja. HBO eller TV2 Play med, ikke? Så skal man jo den vej hen, at man måske sådan siger, jamen så partner op i nogle strategiske aftaler der.
Og i USA er det jo Spotify, der har en aftale med Hulu.
Ja.
Eksempelvis.
Ja, hvor man så tager streamingtjenester, der samarbejder med andre typer af mediestreaming, ja. Ikke? Ja. Det er også interessant. Eller også så skal man jo hen, som vi nu ser med YouTube, med deres abonnement, hvor du både får musik og YouTube Originals. Der er ikke så mange YouTube Originals i PT, men der er den ganske glimrende Cobra Kai for eksempel. Ikke? Og hvis de begynder at vækste på indhold, og så siger vi har et samlet abonnement, hvor du både får musik og reklamefri brugergenereret indhold og normal streaming content, jamen, så kan det være, at det bliver den. Det er, så ser vi en dominerende multi-streaming platform lige pludselig.
Kan du nævne andre YouTube, unikke YouTube-serier? Det er altid Cobra Kai, vi nævner.
Jamen, jeg har ikke set andre.
Nemlig.
Det har der ikke været, jeg ved ikke engang. Der har været sådan nogle, hvor de har nogle af deres betalte, altså sådan nogle af de professionelle YouTube-brugere, der sådan, har været sådan semi-professionelle, der har lavet noget indhold, der kun var tilgængeligt på YouTube Red i sin tid. Men ellers er det vel salgsargumentet primært, lige nu er vel nul reklamer, Cobra Kai og sådan noget musik.
Fedt.
Boom, så kører det. Men altså, det er jo en bekymrende tendens, trods alt, det her med, at pirateriet er on the rise et eller andet sted, fordi det lader jo ikke til, at der kommer til at blive færre streamingtjenester. Det bliver lader mere til, at det bliver mere og mere fragmenteret nu, hvor Apple også trænger ind på markedet, og vi også ved, at Facebook er på vej ind på markedet. Fordi der er jo også nyheden om, at Facebook nu er ved at opruste på fronten af den her platform, Facebook Watch.
Vi hopper rundt i de her nyheder.
Ja, men vi laver til gengæld en rigtig god overgang. Facebook Watch, det er jo... Jeg vil ikke sige, det er Facebooks pendant til Netflix og YouTube. Det kan man ikke rigtig kalde den endnu, synes jeg. Men det er jo... Facebook har oppet deres satsning på videoindhold i de sidste par år her, og har haft mere og mere fokus på at gøre det let tilgængeligt, og live-video var kommet til osv. Og Facebook Watch er så reelt set der, hvor de nu begynder at lave en mulighed for, at man kan lave indhold, og også få del i reklameindsigterne fra at få vist reklamer på videoer, for eksempel.
Det er mest på telefonen, er det ikke?
Jo, det er sådan nogle, og det ligger der også en begrænsning i, hvor langt og hvilket format er det, den her slags videoer er. Det er meget de her små produktioner.
Ja, for jeg kan faktisk ikke finde det her på den her Chromebook, jeg sidder med.
Nej, men jeg tror, det er også noget, man skal vælge at inkludere. Altså, et af de eksempler, de har i nyheden fra Computer World her, det er jo en dyrepark, der har et sådan et show, daglige fodringer af deres dyr, for eksempel, hvor at du så kan se det her videoindhold. Og det nye er så, at nu vil de reelt set lade dem, der leverer den her slags indhold, få del i nogle af reklameindsigterne. Så det er reelt set, at de bare gør det, YouTube allerede gør med at give annoncekronerne tilbage til dem, der faktisk producerer indhold og ikke kun beholde det hos Facebook selv. Okay. Det, der jo så er interessant ved det, det er, at Facebook ikke lægger op til, at det bare er sådan en passiv konsumtion af indhold, men de vil gerne lægge op til, at der skal tilføjes flere og flere funktioner, der gør, at folk responderer og er sociale undervejs, så måske sågar, når der er live-udsendelser osv., påvirker indholdet. For eksempel er med til at influere, hvad er det, vi skal tage op næste gang i det her, eller hvad er det, vi skal diskutere nu i det her nyhedsudsendelse, der bliver sendt, for eksempel.
Så populisme. Sådan set.
Jamen altså, alle, der har fulgt nogle af de der live-udsendelser, der ser man jo den der cloud, der synes godt om, og emoticons, der kommer, ikke?
Skide irritant.
Det synes jeg også, men der er jo tydeligvis nogen, der responderer voldsomt meget på det, og også er voldsomt aktive i kommentarsporene undervejs.
Men så er det jo så også de her høje stemmer, og de aggressive stemmer, der får taletid. Eller
helt klart, det bliver lige pludselig den, der råber højst.
Ja. Fedt.
Ja. Yeah. Men altså, ideen om at lave noget, hvor der kommer mere tovejs kommunikation ind i streaming, er jo interessant nok. Men spørgsmålet er, skulle man have sådan en eller anden gatekeeping? Skulle man have sådan med, at du submitter, for eksempel ting, og så du faktisk havde dem, der laver indhold, at de faktisk kunne sidde og måske sige, okay, det her, det var fandme fedt, det her, det hiver vi ind, så det ikke bare var et kommentarspor. Men altså, det er jo, det er da spændende at se, og det, som vi snakker om, det kan jo kun føre til, at billedet bliver mere fragmenteret, men hvor Facebook jo dog, netop fordi de er så fokuseret på det mobile, det er lidt mere let fordøjelige, at de trods alt har en anden niche af, hvis man begynder at tænke indhold. Det er for eksempel sådan noget som for eksempel nyheder. Man kunne forestille sig sådan noget som Vox vil gå ind og bruge det her aktivt, ikke? Der ligesom har som deres sag, sådan sige, hvordan får vi nyheder og netop information ud til en bredere skare.
Så har vi to content-nyheder, vi kan slå sammen. Nemlig at Watchmen kommer i 2019. Din favorit, Damon Lindelof,
Oha.
Er bagmand.
Altså, Lindelof har jeg jo et efterhånden meget ambivalent forhold til, fordi jeg havde meget af det, han gjorde på Lost, da han overtog for alvor rollen derpå. Selvom det var ham, der fik Emmy'en for den, og så videre. Den var også glimrende. Men også mange af de ting, han lavede med at være inde og skrive manuskriptet til, for eksempel Prometheus og så videre. Der blev en hver gang historievrøvl i Alien-universet. Men til gengæld så var han jo også bag den her virkelig glimrende HBO-serie The Leftovers, som jeg virkelig godt kunne lide. Mm. Og det er jo heldigvis holdet manuskriptforfattere og instruktører fra The Leftover, han tager med ind i produktionen af Watchmen nu.
Ja, og det er en HBO-produktion, så den kommer direkte på HBO.
Altså, det er sådan en, altså, i det parforløb der, i, hvor man kunne forestille, at HBO, der, altså, de er alligevel garant for at sådan sikre noget kvalitetssikring ofte, når det er, og specielt når de går ind og tager de her egenproducerede, lidt store tentpoles der.
Vi må se, nu det er jo AT&T, der...
Det er jo
opkøbt.
Faktisk den første sådan større produktion, der bliver lavet efter deres opkøb, ja. Jeg har jo mit håb til, at det her det bliver den nye Game of Thrones for mig. Altså sådan det nye, sådan lidt fantasy, sci-fi inspireret, men fra HBO, der alligevel også har det der sådan dramatiske og sådan tyngden med sig der.
Det ligger sig også lidt op af Marvel der oveni. Jamen, det er også lige dig.
Men alligevel med mere kant, ikke? Altså det er jo baseret på Alan Moore's og David Gibson's tegneserie der, som er lidt mere dystopisk. Altså hvis man har set Zack Snyder's film også, altså den har lidt mere den her gritty kant, og lidt mere sådan på en eller anden måde groundedhed i nogle, altså for eksempel i den kolde krig, ikke? Og det lyder jo så til, at den nye serie, den kommer ikke til at være 100% sådan tro mod tegneserien, sådan som filmen lidt prøvede at være. At det bliver sådan, universet eksisterer, som det gør i tegneserierne, men de prøver at tage det nogle originale veje, skrive deres egen historie inden for det univers.
Hvad siger du til filmen i sin tid?
Jeg synes, filmen var udmærket. Jeg var ikke hænderne op over hovedet over den, men altså, jeg synes, den var bedre, end jeg havde frygtet, den ville kunne være endt ud. Og altså, jeg synes, at når man sådan kigger på castet, altså, de har Regina King, der gjorde det rigtig fint i The Leftovers, og vi har Jeremy Irons inden.
Die Hard with a Vengeance.
Yes. Men vi skal også huske, at Jeremy Irons var jo også med i den helt horrible Dungeons and Dragons filmatisering, hvor
ja, han tager imod alt.
Han tager det hele. Ja. Han har også været med i Åndernes Hus. Han har været med i alt muligt. Men han får noget godt materiale, så kan han virkelig også spille rigtig, rigtig gode skurkeroller.
Det er ham og John Malkovich.
Ja, de kan noget, de to.
Og de tager alt.
Men altså, jeg synes, at det, når man sådan tænker sådan, HBO, de har et tomrum, der skal udfyldes nu her, efter at Game of Thrones stopper. De har selvfølgelig stadigvæk Westworld, men Westworld er måske også en lidt mere sådan kompleks, filosofisk type sci-fi-serie, hvor Watchmen, det bliver lidt mere over i det her eventyrlige, der skal noget action og noget spæk for skillingen på der. Så altså, jeg glæder mig til den, og altså, selvom at David Lindelof, han er bag den. Så det virker som om, at med det andet team her, de har fået på, så kan de tøjle ham.
Men jeg synes, de sagde, at den ville komme ud i 2018 tidligere.
Ja, og nu er det premiere i 2019.
Ja, så de skubber den lidt. Men er det bekymrende?
Jeg ved sgu ikke, om jeg bekymrer mig om det. Altså, jeg har nok at gøre med at vente på næste sæson af Game of Thrones. Og
bekymrer dig om dit liv. Mens vi siger goddag til Watchmen, så må vi byde farvel til Michelle Wolff's The Break og The Joel McHale Show. To af de værste programmer, der nogensinde har ramt.
Du har godt nok ikke været glad for Netflix. Joel McHale Show, i hvert fald.
Jeg vil sige, The Break var endnu værre end...
Ja, den har du også haft nævnt.
Ja. Yeah.
Men det er jo, og du er jo, altså ud over at være vores periodiske drama af Finardo, så er du jo også sådan den, der er også nok ser flest af sådan nogle daily shows og talk shows generelt.
Jeg var nok. Jeg ser det ikke rigtig længere. Jeg er ikke så meget til moderne talkshow-værner. Jeg var mere til Letterman.
Bring back
og
Letterman.
Tidlig Conan.
Det er også lidt som om, at måske i kølvandet på, at det politiske billede i USA er blevet meget mere splittet, så er det blevet sådan meget mere politisk lavet hvor tidligere så var det meget sådan underspillet. Man vidste godt, at det var politisk satire og kommentarer, mange af de ting, de her talkshows, men det var mere underspillet. Nu er det meget tydeligt.
Colbert især, synes jeg. Jeg synes Jimmy Kimmel er klart den bedste. Og Conan, når han vil.
Og Kimmel, det er jo sjovt med ham, ikke? Fordi det er også meget tydeligt, han kommer fra sådan en rigtig fjollet baggrund, var med til at lave det der The Man Show i sin tid. Og han har stadigvæk lidt den der fjollethed, der er sådan at sige, det behøver ikke at være så seriøst det hele. Og det er måske fedt nok, og det er jo også sådan lidt, det var i gamle dage, ikke også? Altså de tidlige Conan, ikke? Altså, var det ikke også ham, der havde den der hånddukke hund, for eksempel, der lavede indslag og så videre? Altså det var dengang, hvor det behøvede ikke at være så politisk kommenterende og kritisk det hele. Altså nogle gange så kan man godt overlade det til den reelle journalistik. Så du begræder ikke, at vi mister disse to talkshows?
Det gør jeg ikke. Jeg vil dog ønske, at Letterman han vendte tilbage til sin tidligere form, frem for det, han kører lige nu på Netflix.
Det har været lidt ujævnt. Altså, jeg synes, at de første afsnit med Obama var rigtig, rigtig fedt, og så blev det sådan lidt mere swing or miss.
Uden kant, på en eller anden måde.
Det er sjovt, sådan som Joe McHale, ikke? Altså, jeg kunne jo rigtig godt lide ham i Community, for eksempel tv-serien, og jeg synes bare ikke, han har lavet noget, der har været værd at se siden.
Han er vel også lidt en B-skuespiller et eller andet sted.
Jo, altså, og han har ikke nogen særlig stor rækkevidde, og det er tydeligt, at han er ikke særlig sjov, når han er alene heller.
Nej.
Han er sjov, når han bliver kastet ind faktisk at være den mest normale guy in the crew. Ja. I gamle dage, før der var noget, der hed streaming, så kunne man leje DVD'er, og man kunne leje film. Nede på Tanken, nede på Hydro, og senere i Blockbuster. Og så kom der den her spiller, der hed Netflix, der begyndte sådan at sige, na, vi kan sende dig DVD-filmen, og så sender vi dig en returkonvolut, og så skal du bare sende dem tilbage, når du er færdig med at se dem.
Det kunne man ikke i Danmark.
Nej, der var en anden service i Danmark. Der var også nogen, hvor du faktisk kunne få dem tilsendt. Det abonnerede jeg på sammen med et par kammerater.
Okay.
Så skiftede vi til at have filmene på vejen, og så afleverede vi dem fælles tilbage bagefter.
Det var old school.
Det var virkelig old school. Men Netflix, de har faktisk stadigvæk i USA den her tjeneste med, at man kan leje DVD'er per mail order. Og der er en nyhed frem om, at der faktisk stadigvæk er ikke mindre end 3 millioner betalende kunder i den del af deres forretning. Jeg tror, det er $8 om måneden, at det koster i abonnement. Så det svarer faktisk mere eller mindre til deres normale Netflix-abonnement. Men det, som de skriver, det er Variety, der bringer den her nye nyhed, det er, at de har jo faktisk langt mere sådan nyt indhold. Altså, de har jo premiere-DVD-film, som du kan leje gennem den her tjeneste, som der jo ikke er kommet på streamingtjenesterne endnu. Men her skal du jo så aflevere dem tilbage. Og det spekulerer de lidt i, at det kunne være, at det er derfor, der stadigvæk er et marked for det her. Folk, der ikke vil betale for at lege tingene digitalt, fordi så kan man kun se den i 24 timer. Og her er det trods alt i løbet af faktisk en hel uge, du kan have filmen osv.
Sign me up.
Altså, man sidder sådan og tænker lidt, ja okay, der er mange, der vil gerne vil have 3 millioner kunder, men det regner jo lidt i forhold til, at de har 130 millioner subscribers på deres streamingtjeneste, ikke?
Ja, spørgsmålet er, hvis de lancerer det i Danmark eksempelvis, mange der lige vil hoppe på den her vogn.
Det er også det, altså i USA, der er jo stadigvæk problemer i nogle regioner med for eksempel at have hurtigt nok internet til overhovedet at kunne streame.
Ja.
Der er meget få steder i Danmark, hvor vi ikke kan streame i noget, der ligner et HD-kvalitet den dag i dag. Ikke?
Højteknologisk land.
Ja, sikkert foregangsland.
Ja.
Indtil at EU og diverse restriktioner kommer til at net neutrality bliver smadret i Europa, og så
får vi det ligesom Utah.
Danmark bliver det nye Utah.
Yes.
I hørte det først, vi streamer på ugen. Men altså, jeg synes, at det er interessant, og jeg synes jo et eller andet sted, at det er, fordi det kan ikke passe, at Netflix tjener så mange penge på de her 3 millioner udlåns DVD'er. Det er sådan lidt a blast from the past, at man holder det i live.
Ja, fordi postomkostningerne bliver vel betalt af Netflix?
Ja, du betaler de her $8, og så får dine brugere, de får en returkonvolut med, så de skal bare sørge for at levere den ind, inden for en eller anden periode. Jeg mener det en uge.
Men tænker du ikke, frimærkerne er lidt billigere i USA, end de er i Danmark?
Jo, men
hvad koster de i Danmark? 22-24 kroner?
Dyre og dyre. Det er som om, at de ikke vil have, at vi skal bruge postservice.
De koster det samme som Amazon Prime's tidligere abonnement.
Så vil du sende et brev, eller vil du se Jack Ryan? Men altså, det er jo sådan sjovt, ikke? At jeg tror, det her, det er sådan eksemplet på, det er jo reelt set Netflix's broadcast-tv, ikke også? Det var det, de startede med, og nu har de udviklet sig hen og fundet et meget, meget større marked, ikke? Og vi skal senere i episoden her snakke lidt omkring det nye medieforlig, i forhold til besparelser på for eksempel DR.
Så det kan jeg glæde jer til.
Så det er jo
det
også...
Det bliver sexet.
Det bliver virkelig... Men det er jo et spørgsmål om, ikke også? Altså, er det her det, hvor vi kommer til at se det, der så har været vores traditionelle mediemodeller i Danmark? Kommer det til at være nogle lignende ting, hvor vi siger, det bliver stille og roligt noget, vi holder det der i live lidt tid, men det bliver nogle andre ting, der kommer til at dominere lige om lidt. Vi er jo allerede godt på vej derhen med, at sådan som Netflix er efterhånden lige så stort som flere danske tv-kanaler. Ikke?
Altså hvis DF får deres vilje, så får vi jo mere kristen tv.
Jo jo. Så skal det være ligesom her i Aalborg, der er der sådan en lokal tv-kanal, hvor at forskellige foreninger kan lege sig ind, og der er blandt andet Vejgaard Frikirke.
Det har jeg set.
Hvor man kan høre, at Gud er god.
Der er nogle okay musikere inden, faktisk.
Og det er faktisk rimelig godt klippet. De har en person, der kan sin Adobe Premiere og så videre.
Ja, så respekt for det.
Så der fik vi også givet en anbefaling til ANTV, og så få kigget lidt på Vejgaard Frikirke.
Hvis man er religiøs derude.
Eller hvis man bare vil høre noget
god musik.
Noget god orgelmusik.
Noget Kumbaya, my lord.
Så skal vi faktisk over til noget streaming, ikke af video og serie, men af musik. Fordi at i kølvandet på, at YouTube Red eller YouTube Premium kom, og vi nu kunne se for eksempel Cobra Kai, så har YouTube Music jo også åbnet nu for alvor i Danmark med 3 styk abonnementmuligheder til at tage kampen op mod Netflix.
Og jeg har jo Google Play Music.
Har du så fået opgraderet automatisk, eller?
Ja, jeg fik en lille besked i mit Google Play Music, at nu kan du downloade den her app, og så kan du bare betale det samme. Og nu har du 2 apps, hvor du kan høre musik.
Nemt og simpelt.
Okay, fedt nok. Så tænker jeg, de her 2 apps må spille sammen på en eller anden måde. Det gør de ikke.
Så du kan bare slette din gamle app, reelt set?
Nej, for der ligger alle mine playlister, som jeg har brugt ekstremt lang tid på at samle.
Hva? Kan de ikke overføres?
Det kan de ikke. Google bliver ved med at påstå, at det sker, men det er ikke sket endnu.
Det forekommer mig som sådan cirka verdens nemmeste funktion at lave. Mm. Hvorfor? What?
Og det er jo sindssygt, fordi hvis jeg begynder at bruge den her nye app, og begynder at like sange og tilføje sange til playlister, hvad sker der så, når jeg så overføre de andre playlister oven i de playlister, jeg har der?
Det er sådan et super basalt problem, men det er jo et af de, altså, det er jo sådan en ting, det burde man bare kunne se, at det ville være et problem for ens brugere. Jeg havde problemet dengang, at jeg en kort overgang skiftede over til at have Apple Music i stedet for Spotify. Og der var der en snedig bruger, der havde lavet et software, hvor jeg bare kunne trykke og sådan sige, overføre alle mine Spotify playlister, og så røg de derover. Men det havde Apple heller ikke. Selvfølgelig ville Apple ikke selv gøre det, fordi de ville jo ikke...
Klassisk.
De kunne jo måske risikere sågar at bryde en eller anden copyright-ting med, at man ikke måtte få adgang til den og den ting. Men altså, det burde bare være så simpelt. Og det er jo det, der kan gøre, at brugerne ikke gider at hoppe over og bruge den nye app.
Og det gør de ikke. Ifølge de her forer, jeg er aktiv på omkring Google Play Music, for lige at...
Ja.
Jeg blev ved med at tjekke, om sker der snart noget på den her front.
Jeg skulle til at sige, forer, jeg er aktiv på omkring Google Play Music, men virkelig entusiast.
Jamen, det er
eller
jeg
bare,
også.
Eller bare virkelig irriteret.
Begge dele, vil jeg sige. Mest irriteret. Og jeg tilføjer jo heller ikke sange til mine eksisterende playlister i Google Play Music nu, fordi jeg ved ikke, om jeg faktisk får lov til at overføre de her playlister til YouTube Music. Så jeg er sådan limbo. Det hele er et stort rod, Google. Så det har de gjort godt.
Og det er jo en skam, fordi jeg synes jo egentlig, at deres tilbud er sådan relativt attraktivt. Ikke? Du kan få YouTube Music, som er en reklamefinansieret udgave, lidt eller Spotify's gratis udgave. Så kan du få YouTube Music Premium, hvor det bare er musikabonnement. Og så kan du få den fulde pakke, YouTube Premium, hvor du både får musik, reklamefri normal YouTube og YouTube Originals, som PC hvis nok kun er Cobra Kai. Yeah. Og så kommer der lige en lille jingle.
Hvad så, Lasse? Er du kommet hjem?
I sidder netop og hører en privat samtale fra Anders Simmerskjøs.
Ja, vi sidder og optager podcast. Det kan du jo ikke vide. Det er ikke bare lige ringe om en time eller sådan noget.
Det er Lasse. Lasse skal til badminton.
Jo, du kan bare ringe, når du vil. Jeg er fri.
Hils.
Jeg skal hils fra Peter. God badminton. Jo, tak. Ja, hvad kom vi til? Havde du lige listet de 3 pakker
op? Jeg har lige listet de 3 pakker op. Altså, og YouTube Premium koster faktisk kun 1.500 om måneden.
Er det ikke 119 kroner om måneden, så vidt jeg kan se?
Åh jo, det er 1.500, hvis du skal have familieabonnement.
Ja, det er lige overkanten, vil jeg påstå, hvis det havde været 1.500.
Ja. Altså det... Det er jo sjovt, ikke, at man laver den her model af, at man angriber Spotify, som der pt. Sidder på meget af den gratis streaming, og så kommer man også ind og begynder at lave den her, det vi snakker om, den der pakkeløsning. Ikke? Altså, du kan også bare betale 20 kroner ekstra, end hvad Spotify koster, og så får du oven i hatten reklamefri YouTube, og du får YouTube Originals, som vi må antage, de også begynder at satse mere på at få lavet flere af. Vi ved jo, der er en del i produktionen også.
Men PT, med det udbud af YouTube Originals, der er, så har jeg ikke tænkt mig at give en tur.
Nej, det er ikke et salgsargument i sig selv. Ja. Men man kan sige, at der er jo rigtig mange, der bruger meget deres tid på at følge forskellige influencers og shows og kanaler på YouTube, hvor at...
Peter! Eller Tobias!
Tobias! Man må jo antage, at de satser på det. Og man må antage, at der også er et segment for folk, der ikke har indslået app-bloggers eller det ene og det andet. Og så er der jo den her detalje med, at hvis du kun kører gratisudgaven, så kan du ikke slukke for skærmen på din telefon. Så stopper den også musikken. Så du skal faktisk betale for at kunne spille musikken på den her klassiske, jeg smider min telefon ned i lommen, stopper et headset til. Mm.
Fordi det nuværende YouTube, hvis man sætter det til, altså inden alt det her blev lanceret, der er, når man slukkede skærmen, så slukkede
musikken også.
Og det gode ved premium-udgaven, bare i musikudgaven, det er, at man kan sætte andre versioner af sangene i videoer på ens playlist, og så spiller den selvfølgelig kun musikken.
Ja.
Så alle akustiske numre og lidt federe versioner og så videre kan komme med på playlisten.
De har netop hele den styrke, der ligger i YouTube, trods alt, at jamen, der er ikke noget filter reelt set på, hvad du kan lægge op på den front der. Mm. Så man kan lige pludselig opdage en akustisk udgave af, hvad end det måtte være. Eller hvis du gerne vil høre Game of Thrones titelsangen fremført på sav. Det er jo interessant det her, fordi lige PT, der siger det er så titlerne. Det bliver svært at udkonkurrere Spotify og Apple Music. Men man skal jo huske, at de nyeste statistikker, som DR også har lavet, siger faktisk, at 46% af alle dem, der streamer musik i Danmark, de streamer musikken via YouTube. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det PT er gratis, og man kan lave de her videoplaylister og køre det ud over sin højtaler i hjemmet og det slige. Så YouTube og Google dermed sidder jo allerede på 46% af musikstreamingmarkedet. Hvis de bare kan få konverteret en brøkdel af det over i at blive betalende kunder på mobiltelefonerne osv., så altså... så tror jeg altså ikke på, at det bliver svært at konkurrere.
Så kan jeg også godt lide, at i slutningen af den her artikel, der skriver DR, husk at Google bruger dine data. Gør Spotify sgu da også, og Apple Music.
Altså, ja. Den er sådan lidt sjov, ikke? Det er sådan som om, at vi er jo en public service, og vi skal lige huske at løfte pegefingeren.
Udover YouTube Music, så siger Fool.com, den meget valide kilde, at Amazon er ved at opruste.
Ja.
Indtil videre, så har de lanceret Amazon Music Unlimited, også et fedt navn til en musiktjeneste,
ja.
I USA, England, Tyskland, Frankrig, Østrig, Schweiz, Japan, Italien, Spanien, Canada og Indien. Lidt random land.
Men alligevel store markeder, ja. Alle sammen.
Ja, især Østrig.
Ja, men Østrig er jo Europas tour de force inden for...
Europas Kina.
Alperne vækster som aldrig før. Ja.
Og Amazons... hvad var den hed? Amazon Unlimited.
Unlimited.
Det er den tredje største streaming musiktjeneste i USA.
Ja.
Efter Spotify og Apple.
Og det er jo en sjov sådan, arena for Amazon at være i, fordi de har jo et andet type marked, som Apple og Google kun er på vej ind i, og det er hele de her smart speakers med Alexa, ikke? Så det med at have muligheden for, at når du trods alt har sådan nogle intelligente højtalere, der kan agere assistenter og fortælle erhvervsudsigten og shop på Amazon Prime for dig, så have den her mulighed for at sige, også afspille musik, hvorfor ikke? Så altså lur mig, om de lige pludselig får lukket en masse over af dem, fordi i USA er de her Alexa-højtalere jo ekstremt populære. De er ikke rigtig slået igennem herhjemme endnu. Primært også, fordi Alexa ikke er på dansk. Så lurer mig, om det lige pludselig boomer helt vildt. Altså, om de virkelig får acceleration på deres streamingtjenester på grund af det her, at det faktisk er hardwaren, der gør, at folk hopper på platformen.
Der er jo også lidt Apple over dem. For eksempel har de det her Fire TV i stedet for Chromecast, ikke? Så det kan være, at den her musiktjeneste kun kan fås i samarbejde med Amazon-produkter.
Der er i hvert fald nok ingen tvivl om, at vi kommer til at se nogle pakkeløsninger, hvor at Prime Video og den her Prime... Hvad var det med?
Unlimited. At, Music Unlimited.
Og hvor vi kommer til at se Prime Music Unlimited.
Amazon Music Unlimited, ikke Prime.
Amazon Music.
Unlimited.
Unlimited. At vi kommer til at se lignende Google-model med, at vi pakker det. Og så kommer det garanteret at blive pakket sammen med et Amazon Prime abonnement, så du også lige kan shoppe lidt mere på deres kerneprodukt. Og det er nok det, vi kommer til at se, ikke? Altså Apple, Google og Amazon, de tre største tech-virksomheder inden for den her medie sådan del her også, kommer til at lave de her bundled services.
Ja, og allerede nu siger Fool.com, at den her Music Unlimited arbejder bedst sammen med Echo, Amazon Echo, ikke?
Ikke overraskende.
Jeg ved ikke, hvor langt væk er Amazon Echo fra det danske marked?
Jamen, de siger jo, at Alexa skulle komme på dansk senere på året i år, så der er jo ikke så lang tid tilbage. Men det, jeg tror ikke, det når at ske, men det var i forbindelse med, at der var blevet lang tid, flere og flere af sådan nogle højtalere, der understøtter Alexa herhjemme, så har de sagt, jamen det kommer lige om lidt. Og jeg tror i det øjeblik, at da Alexa bliver dansk, så kommer de også til at sælge højtalerne i Danmark.
Og så kommer Echo måske?
Ja, Echo og Dot, så hvad de ellers hedder, de forskellige. Banen, de har en hel perlerække af de her højtalere efterhånden.
Og de siger så også, at hvis man har en Echo, så kan man få en kæmpe rabat på Amazon Music Unlimited. Så det kun koster $4 i forhold til de $10, som det koster for ikke-Echo-brugere. Det var lige, hvordan
de sparer. Ja, de $10, det er jo svarende til Spotify og YouTube Premium og Apple Music osv. Og lurer mig, fordi... Der kan man jo sådan sige, sådan nogle som Amazon, der har prioriteret det her med at få noget hardware ud, det er måske en first mover på en model. Nu har vi snakket mobilabonnementer. Det er lige sådan en utility, som de fleste har, hvor man kan tilføje streamingabonnementer som en mere værdi. Men Amazon og Google og Apple har jo også en luksus, at det er jo ikke deres kerneforretning at sælge streaming. Det er jo sådan bare et add-on for at låse dig ind i deres økosystem. Man kunne jo også godt forestille sig, at Apple ville eksperimentere med, jamen når du køber den nye iPhone 11 næste år, eller hvad den kommer til at hedde, til 10.000, at så får du da lige, trods alt et Apple Music abonnement, det næste halve eller hele år med i prisen.
Tror du, de gør det frivilligt, eller tror du, de bliver tvunget til det, fordi Amazon gør det? Fordi Amazon har også rabatter, hvis man har Prime video-tjenesten.
Ja, man kan sige, at Apple har jo været first mover på at tjene penge på hardware, og Amazon har været virkelig, virkelig gode til at tjene penge på at sælge hardware gennem deres abonnementservice. Fordi det er jo i høj grad, at det skal samarbejde med, at du alligevel kan købe dine ting via Amazon. Og Amazon er jo ikke for alvor kommet til Danmark endnu heller med deres online store. Så lur mig, om når de presser på også det europæiske marked, at så bliver Apple og Google jo i hvert fald nødt til at finde et modsvar. Altså Google laver jo også intelligente højtalere, laver også telefoner og prøver at komme ind. Og det kan være, at det bliver den næste bølge, at man simpelthen skal bundle streaming med hardware, og ikke bare bundle det med telefonabonnementer og deslige.
Så kan det være, at forbrugerne faktisk bliver vindere i sidste ende.
Måske kan det faktisk være med til at gøre det mindre fragmenteret, det hele.
Det kunne være rart.
Det kunne være rigtig rart.
Det var første del af streamingnyhederne uden Claus Borger, for det er lidt en special episode, fordi Peter han taler for meget.
Som altid.
Ja, så vi deler den op, så anden del kommer allerede på onsdag.
Det er jo noget at løfte og give nu. Nu skal du se at redigere hurtigt, Anders. Med store forventninger om del 2, så høres vi på åen.